Wa na wa na na go na go na go wa na wa na na go ma na go le je do
wa na wa na na go na go na go wa na wa na na go ma na go le je do
ya no ga do ba gi ne ba gi ne ba gi ne ya no ga do ba gi ne ma la an le je do
wa na wa na
lengwana kunda bendu ple mbuto sambo kwa mtao boji yango kondoni yeto seni kwa isuni memi pe kundala ni nangpo umi banga chile susu nginang ni nkol imecha na chuwata yeno ni funda ami hini mi lord mimi nekati mundu adio mdoncho ni chwe leng nina numdo ye mando wola nchungi akpo la nene nwela linde waninga wanda kpo adola lando su chino ni nda diamo nyanyacho nila yango apo mimi nekati mundu adio mdoncho ni yamdocho ni leme poenga uchubu pali player. Na plenda sinapengo wa uo. Mekadi miyodi mdoni nga sinanyechu yungu sediyo. Yeche yomo hundete mwibingi ni mbochu. Neche kisate mbo mbo wana kokalo. Wanasina manyenyechu chendo ni ngunole chuwao. Wanasina huo maucho ni nyenye o chendo uchu upengo uuninto. Na tumfondo na hingo chendo uchu ni na na munguwele tumfondo. Wanakokalo sinaheto hiyula chayo mwondo pe uyinde ni ngukwane. Pavyo dimi awanayo mwonda kwa uyinda kwane. Diamwa ni ane kende kende cho ne kendo. Ne yucho machwa nena kwa cho mingo wana kende yao. Wanana yema pe akwane yucho tamayong na wondo pe. Pengu pio mna furu pe mve na kwelele nsula wana kwa nao. Yeso ofla chocho mbongo chendo cho mbongo mbule yonda na la wanda. Boyongu yomundo mboyong nusala ale yonda na la wanda mpo. Pio mdo tusambuku midio na amle kachwa. Tamayong na wondo pe malala nga Jesus omano makuwa ne kendo cho. Le kandone sine yocho memi nyuna Yesu mbo hingo konani. De nyuna Jesus pele huno konani. Lolo wani nkolanga nala turu ne yo. Pali plebe ofi nakoli one yo hocho ule. Okwana ala turu temviwe pe ochwana na amle kachwa. Omele kalo wani nonga kokendo lolo. De amwani ala hena amla sinane yo. Yesu dimi yacho ne yo ni yomo atonya. Wanana hena amle kachwa le keme oyani. De amwana Yesu yangu yomundo le nakbo. Ochonom chumdo hon nandu chwa. Dimi yang nu wondo. Ma pia imeleka odola Yesu rani. Yesu otu enum di umlolo unambu manu mle yang nu wondo. Abyo dimi apale ngale cho pale kende ni le lalandua Jesus. Lalanga Jesus matwisi ndu ola benguni. Kesko lo osu wache ndu uchule unchonomu no lo hol. Dena meleka langu namla wadena bedu nubo kol. Datusa hepe siyongi piyomde bile numte. Konumdo unambu wawnyulu meben cho uchi ndu uchue. Pale mbuleng anwa makole plekwe ajene. La sangala mla wako lango yon wondo ninte. Yacho uswe na nyecha kisino yacho ni isola konyulo o Jesus ni. Nsina Jesus kala na kpo o kala no me o kala ye. O yema mbukeno mkonyulo kwekwe yo lala ngandu masola kinda.
Mido twe na diyo, mido twe na diyo, son 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 son. Mido twe na diyo, mido twe na diyo, son son. Mido bangana, mido bangana, son 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 son. Mendo banana, mendo banana, son son.
Yacho swe na nyachwane adium meleka beno uko isina lople pengu ya wa unyumani anindo isina halale lando awa ya ba an aya kame ya tu idium a Jesus uko mi Yesu hungu konuni mi yungu konuna Yesu chwa mi kandu pele alanda kala uko mi Jesus tusane yole ya mi landa kala uko maman mi lolo misola konyulo isina nya fanga la chowabu la lusalanda mbengu mbengu mwabu la mbengu asina lante mema kesu ulakala machapengyo ye me Jesus balika umala ya miwu la nanda fanga njale bolu lilande ya mwanya la chowavela na Yesu chwa upale ndini ayande nya ulanda na chole bolu mila wasanga ula wanlandwa ula kolalang ula ula nya chowatosa ula bendanda chuni kewanana hii na Yesu kriti chape anuwa masola pengyo. Ichu inyolu nya, nya kisea, yandi la huna Yesu chwa muhimu yongu nya pengyo. Funde yachu usue na nye chwa wanawandu yachuni, wanakula haya wane, wanasunde ya wane. Konundu nwambu hinile, Yesu wako nyulule, kepengu ya wawa atakala nindoye hini kwa menya hini kwa haone. Kemea nuwa Jesus, mea su na Yesu chwa, mea dimi yongi wadu na Yesu chwa. Mbolo lombo yonge apengyo lela lepenge kunni yeye mamisowe nanye chwane anyoloko mala lulung mla yango pale ndini mana pledo andranga Jesus ofla masaleme kaleni mbongo chindocho mbongo yongo malambo gulena yomundo yongo lena pojone wanawana hinga ope ano masola kinda nana sola unampa wankanilo ochwa kanin humbule ke akoma Yesu Kristian pomle kao ofra ajena bohundo ovile kole yale ovikole nancho kwendo ochecho chioni ndale kale nyatu iyo beswe meleke kalelia mila walanda ndiamwani ala chwanyola hao adi mda Jesus lang funde huno ndo chule levite pale kundale nde chune pale kongolo wane ngokota nyalane pale nyawani chando wana mala chile mbe chule ka Jesus wana mala chune dalange pie inyo nyunanya odila masano meleka lane lahong mila sola kinda ne yo ndu kocho ne yo ne yo ne chile nchu dunyale miana hi masola nango masola pingo masola dialo mfulang masola konyulule keo Jesus ni ne to nya cho ne konyulo le landa cho avira hao la humla yangu kota nyalang me wa kila dene ni palale bo yes na ndule ke me a pie me anyu na Yesu mbololombo yangu kinda o konuni haicho mele ka pie yole nya le nya nana cho kisnole ne kislenin e cho wulan cho le nya e nyolo nya ya ni kre la omla sola kinda onana sola mina sola konyulo hao cho konyulo ni nzani man sola kinda te mbi hao pe de ne pala cho le na la chile Jesus chi de ne pala kala bio le lan la hon na Yesu cho Yesu cho sisu o ba kende finya do cho mbo wa nyolo le nya aya lelang ulu ni kwa nya mlahin la hunna Yesu chwa mla sola mala tunya mla sola paya mla kinda mla sola nango oko tenyana ni akonyulo
mindo twena dio mindo twena dio son 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 mindo twena dio mindo twena dio son son mindo bangana mindo bangana son 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 mindo bangana son son.